Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini yetu ni kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mlio wa risasi na silaha nzito nzito unaendelea kusikika katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga katika jimbo la Kivu ya Kusini, zaidi kwenye vijiji Rugezi, Pointzero, Mikenge na kando ya Minembwe. Raia wanakuwa wakiuawa, wengine kujeruhiwa, shule, vituo vya afya na hata makazi ya wakaaji kubomolewa. Hali hii inapelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao na kukimbilia msituni, wengine kukimbilia katika vijiji ambako wanahisi kuishi kwa usalama. Wahami toka vijiji vingi vya wilaya ya Kabare, wakiwa zaidi wakulima, wanataka kuona hatua muhimu zinachukuliwa na viongozi kabla waweze kuanzisha shughuli za kilimo. Wametoa ombi hii kisha kutambua hali ya kimya kujitokeza kwenye eneo hizo za wilaya ya Kabare. Habari hizo pamoja na zingine ndizo tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Mapambano yanaendelea kuripotiwa pa Rugezi, Pointzero, pia Mikenge katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga, kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, kati ya jeshi la taifa FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya askari wa AFC M23 Twirwaneho. Samuel Habamungu.
Wakati duru nyingi zimetangaza kudhibitiwa kwa Minembwe nalo jeshi la taifa FARDC, duru zingine zimesema kuwa vijiji nne ndivyo vimedhibitiwa tangu siku ya pili juma hili. Vijiji hivyo ni Madegu, Ugiafi na Ilundu. Siku ya ine tarehe 18 Juni mwaka 2026, mapambano yameripotiwa na lengo ya jeshi la taifa FARDC ni kudhibiti Minembwe Centre, zimejulisha duru za mahali. Ikiwa jeshi la taifa limetangaza habari hiyo kupitia mnenaji wa operation Sokola ya pili kusini mwa jimbo, upande wa Twirwaneho hakuna habari yoyote iliyotangazwa. Mnenaji wa AFC M23 Lawrence Kanyuka amelaani weekend iliyokwisha shambulizi kwa bomu, akihisi kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu na hata makubaliano iliyosainiwa kati ya pande husika siku zilizopita. Mapambano hayo mapya yanaendelea kusababisha matokeo mengi miongoni mwa raia wanaoporwa mali yao na nyumba, vituo vya afya na hata shule kubomolewa, duru za mahali zimeendelea kujulisha. Kwa leo mamia ya wakaaji wa mahali wameripotiwa kuhama maskani yao na kukimbilia msituni na wengine vijiji ambako wanazani kuishi kwa usalama. Katika hali hii, kiongozi wa wilaya ya Fizi Samika Lonji Badibanga awataka wakaaji kuishi kwa umoja na kuwa na moyo wa ukarimu kwa wahami wa vita.
Fizi tarafani, makabila zote zenye kuishi ndani waishi kwa amani, kwa upendo na kwa kutafuta amani ya kudumu, kwa sababu sisi wote ni watoto wa nchi ya Kongo na mama yetu ni mama Kongo. Tunaomba kabisa wandugu zetu wapata msaada yoyote kupitia mashirika ya kiutu ya kupeleka msaada kwa wote wenye uko na lazima.
Anatoa pia wito kwa miungano za shirika la kiutu kuwatolea msaada wananchi wa eneo hiyo ambao wanapitia maisha ya shida.
Ripoti yake Samuel Habamungu. Na mwanamke mmoja anayekadiriwa kwa na miaka zaidi ya 70 ya kuzaliwa, aliyeshutumiwa mambo ya uchawi, ameuawa siku ya 3 tarehe 17 Juni mwaka huu wa 2026 nao wananchi wenye hasira kali kwenye kata Songo wilayani Uvira. Duru za mahali zimejulisha kwamba mama huyu ameshutumiwa na wakaaji wa mahali kusababisha kifo ya binti moja anayekadiriwa kwa na miaka 20 ya kuzaliwa. Alphonse Mufariji, akiwa mkaaji wa mahali pia mtetezi wa haki za binadamu, analaani mauaji hayo na kuomba wakaaji kuepuka kujikatia sheria. Na wakaaji wanaoishi kwenye vijiji vya Kafulumae katika groupement ya miti wilayani Kabare, na ambao wamekimbia vijiji vyao sababu ya habari za uvumi zilizowaletea woga hadi kuhama vijiji vyao, wanaombwa kurudi katika eneo zao na kuendelesha shughuli zao za kawaida. Mwito umetolewa na kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23 Eli Rubabura Espoir kupitia tangazo iliyosainiwa juma hili. Katika tangazo hiyo iliyochunguzwa na Radio Maendeleo, kiongozi huyo amesema kwamba usalama umekwisha boreshwa na wakaaji hawana sababu yoyote ya kuhama maskani yao. Eli Rubabura Espoir:
kufuatana na amélioration ya situation sécuritaire yetu ndani ya territoire ya Kabare, ninaalika wakaaji wote wakafurumaye mu groupement yetu ya miti ambao walijideplace kufatana na maneno ya kumutandao na mapanik zenye adui yalitia muwatu. Ninaalika wale wote wakaaji wote wakafumaye warudie mungini yao, na ninaomba wa chef de groupement, wa chef de village na mastructure zote za force vive wa accompagner population ili population irudie mungini yao, kwa sababu AFC M23 na branche ya armée ambayo ni ARC iko inasekirize mingini yote ambayo tuko ndani. Inamaanisha ya kwamba population wasiogope, sekirite iko garanti na kila kitu kitafanywa ili wakuwe mzuri pale Kafumae.
Eli Rubabura Espoir ni kiongozi wa wilaya ya Kabare chini ya enzi ya AFC M23. Na wakaji wanaoishi katika vijiji ambako kunaendeshwa mapambano mara kwa mara kati ya makundi ya AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa Zalendo kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kauzi Bega PNKB katika wilaya ya Kabare, na ambao wamekimbia vijiji vyao kuishi mbali na shamba zao, wanaombwa kuboresha usalama ndani ya eneo hizo ili warudi na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Wakaji hao wamekimbia toka vijiji vya Kajeje na Chibumbiru katika groupement ya Mudaka, Mulangala, Kabulungu na Bishibiru katika groupement ya Bugore, pia vijiji Maziba, Kahungu na Kabushwa katika groupement ya Rambi Katana, ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Hawa wanasema kujuta kutambua kwamba mimea yao inakuwa ikiharibika shambani, wakikumbwa na njaa mahali waliweza kukimbilia. Moja wao amesema:
sisi wakaaji wa village tunaendelea kusumbuka na insécurité na njaa, pamoja hata kuvuna mimea yetu ambayo tulipandaka inakuwa vigumu kwa juu ya insécurité. Tulikimbia makao yetu kwa juu ya insécurité na mapigano. Tunaomba amani, tunaendelea kuomba wakuu viongozi watujie na msaada. Siye population ndani ya territoire ya Kabare naendelea kusumbuka, na tunaomba kurudia ndani ya village zetu kwa kuwa tulikimbia na tunateseka mahali ambako tumekimbilia.
Huyo hapo alikuwa mkaaji wa wilaya ya Kabare. Na shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira, linalaani vurugu inayoripotiwa katika operation ya kutoa msaada kwa wahitaji katika bonde ya mto Ruzizi. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi wa shirika hilo pa Kiliba Kagando, Godi Katabana Modeste, amejulisha kwamba kuna viongozi wa moja wa mahali kwa ushirikiano na wasimamizi wa shirika za kiutu wanaouzisha jeton kwa watu wanaotokea Uvira, ijapokuwa ni watu wa Kiliba ndio wanapashwa kufaidia na msaada wa kiutu. Godi Katabana Modeste asema kuwa na hofu kutokana na vurugu hiyo inayoweza pelekea wakaaji wa mahali kutofaidia na msaada huo. Na walika kumsikiliza:
wale ambao walioandikwa na majina katoka na hawakupewa haki zao, na tulipofuatilia ile hali tukaona kama kulikuwa maranjema entre wa autorite lokale na wale wa distributere wa ile chakula kunivo ya Caritas. Sawa, sisi sote civile wakati tulifanya mankete tumefikiria kuona wahusika na tumeona wale ambao wamenyanganywa haki zao, wamesema ya kwamba kama kunakuwa na watu ambao wanatoka Uvira na penginepo wanakuya kuuzishiwa majeto ili wapokee machakula wala mavivure zile. Hatupendi tena mambo yale yaongezeke kupitika katika state yetu ya Kiliba. Ikiongezeka tutakamata zingine mbinu kama sisi kama vile wateteaji wa raia.
Godi Katabana Modeste ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia nchini Kongo, tawi ndogo ya Kiliba Kagando katika wilaya ya Uvira. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Shirika nyipya la raia wilayani Kalehe linaarifu kuhusu uhaba wa maji safi katika eneo nyingi za kijiji Mukwija na kandokando katika groupement Mbinga Kaskazini wilayani Kalehe. Hali hii inaweka hatarini maisha ya wakaaji wengi zaidi wakati huu jimbo linakabiliwa na magonjwa mbalimbali kama vile Ebola, malaria, kipindupindu na hata suluba. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo Alhamisi Juni 18, kiongozi wa shirika nyipya la raia wilayani Kalehe Benjamin Mungazi amejulisha kwamba eneo zinazohusika zaidi ni Kamirogosa ya kwanza na ya pili. Kwa leo, kama vile ameendelea kujulisha, wakaaji wengi wa mahali wanalazimishwa kutembea mwendo mrefu kwa kutafuta maji safi huku wakipitia shida nyingi njiani. Benjamin Mungazi anataka kuona visima vinavyokuwa katika hali mbovu vinakuwa vikikarabatiwa nao viongozi, wafadhili na watu wengine nzuri kwa lengo ya kuruhusu wakaaji kupata maji safi bila tatizo yoyote. Benjamin Mungazi anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wa habari katika wilaya ya Ijwi, Richelieu Biamana.
Ndani ya hizo maaveni, watu wakubwa kama vile watoto wamo katika hatari ya kushikwa na magonjwa ya mikono michafu, magonjwa ya kuhaha na menginepo. Mezosi, jua imeonekana kuwa makali, amplisi vumbi ni nyingi kila mahali. Shirika litalakahia latoa mwito kwa wakubwa wahusika na afya, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za serikali zinazohusika na ujenzi ya maji au mahobine na ugawanyaji ya maji safi, kwa Medecin Chef de Zone Paminova wote kujihusisha na kujia kimsaada wakaaji wa kijiji cha Mukwija na zaidi ndani ya zile maaveni, ili kujengwe mahobine mahali hazipo na zile ambazo zimeonekana kubomoka zijengwe upya na kupatikane maji kwa wakati, kwa kuepusha wakaaji na magonjwa ambayo inaweza kuwapate, sababu ni heri kukinga kuliko kutibu.
Benjamin Mungazini, mwenyekiti wa shirika nyipya la raia katika wilaya ya Kalehe. Na alo shirika la kugawa maji Regideso katika jimbo la Kivu ya Kusini linakuwa na mbinu za kutumia kwa kuendelea kuwatolea wateja wake maji safi licha ya shida ya uhaba wa maji safi inayoripotiwa mara kwa mara zaidi wakati wa kipwa. Lengo ni kutoa mchango wake kwa kukabiliana na magonjwa ya kipindupindu, pia virusi vya Ebola, magonjwa yanayoripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini wakati huu. Omer Mudekereza.
Ndivyo amejulisha kiongozi wa shirika Regideso Mudumbi Mweze katika mazungumzo na waandishi wa habari siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka wa 2026. Huyu amejulisha kwamba shirika lake litaendelea kutoa maji safi kwa wateja wake bila tatizo, ikiwa wateja kwa ngambo yao watalipa madeni zaidi wale ambao wanakuwa na madeni yanayozidia mwezi moja. Kwa hiyo kiongozi wa kitengo husika na mambo ya uchuruzi kwenye shirika Regideso, Nestor Kashosi, anatangaza kampeni ya kulipisha kwa kinguvu wateja wanaoendelea kubaki na deni za shirika Regideso kwa kuruhusu shirika lake kuendelea kuwahudumia wateja bila tatizo yoyote. Kampeni hiyo ya kulipisha itaruhusu shirika lake kununua vifaa mbalimbali vinavyotumikishwa kwa kusafisha maji mbele ya kuwatuma kwa watumiaji.
Na maji wanasema ndio uzima, lakini ni kwa population sasa kukuja kulipa fakture za kwao, kwani tunaendelea kusema kwamba Regideso haina ile yenye tunaita subvention. Tuna konte tu kwa ile malipo ya fakture yenye population inapashwa kulipa, sababu hatujue tutumainie nani. Hatuna babayere de fond, munajua wengi wamekimbia, sisi tunabaki kwa kupatia population maji. Maji mu vile ya Bukavu na kapasite ya production ya Regideso par rapport na demande, c'est vrai hatuna maji mengi sana, lakini timu ya Regideso inajiandaa ile maji ambayo tumepata kuigabulia watu wote rationnellement.
Kiongozi huyu anakamilisha kwamba kazi zinaendelea pa mazigiro kisha kujihusisha kwa viongozi na juhudi zinazoendelea na ambazo zinaweza ruhusu wakaaji wa nje ya mji wa Bukavu kutumia maji safi kwa kutoa kiwanda hiyo ya mazigiro.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba kisha kuenda sare ya bao moja pande zote dhidi ya Ureno kwa fursa ya mechi yake ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inaendelea kujitahidi kwa kuendelea katika mashindano yenyewe. Mwalimu wa timu ya michezo ya DRC Leopard, Sébastien de Sabre, amejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kisha mechi hiyo dhidi ya Ureno au Portugal. Kwa sasa amejulisha mwalimu huyu timu yake inakuwa ikijiandaa kucheza mechi ijayo dhidi ya Colombia kabla ya kukabiliana na timu ya Uzbekistan katika kundi K. Colombia inakuwa ikishikilia nafasi ya kwanza ikiwa na alama tatu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ureno wanashikilia moja kwa moja nafasi ya pili ikiwa kila moja na alama moja, wakati Uzbekistan inabululwa mkia ikishikilia nafasi ya mwisho ikiwa na zero.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari katika eneo zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23 na namna wachezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard wamecheza mechi yao ya kwanza katika mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 18 Juni mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi na tovuti Jambo RDC inaosema kuhusu kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari ambayo imepandishwa katika eneo zote zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC-M23 jimboni Kivu ya Kusini. Wakuu viongozi kupitia tangazo la tarehe 15 Juni inayosainiwa naye liwali makamu anayehusika na uchumi Mkiza Nzabinesha Gad anajulisha kwamba kupandishwa kwa bei ya mafuta jimboni Kivu ya Kusini imetokana na kupandishwa kwa bei kwenye soko la kimataifa. Tangazo hilo lililochunguzwa na tovuti Jambo RDC lajulisha kuwa bei iliyopo sasa inalinganishwa na bei ya soko kuu za mafuta ulimwenguni. Kwa sasa lita moja ya mafuta ya gari inauzwa kwa bei ya 3,515 pesa za Kongo, wakati lita moja ya mazuti inauzwa kwa 4,700. Tangazo hili lasema kuwa bei hiyo imewekwa baada ya mawasiliano na vituo vya kuuzisha mafuta ya gari pamoja na vituo vya kulipisha kodi jimboni kama vile DGDA, DGI, DGRAD pamoja na DPMR. Tangazo hili linajulisha kwamba bei hiyo itauzishwa popote katika eneo zinazochunguzwa na AFC-M23 jimboni Kivu ya Kusini. Kuhusu habari za mpira wa miguu, Info 27 imetangaza kuwa miaka 52 tangu mwaka wa 1974 wakati wa utawala wa Zaire, DRC yarudi tena kwenye historia ya michezo ulimwenguni na kushiriki kwenye mashindano ya kuwania kombe la dunia kisha kutoka sare kwa goli moja na timu ya nchi ya Ureno ama Portugal. Gazeti hili limeandika kuwa mechi hiyo imeonekana kuwa namna nyingine kwa kulaumu vita ambayo wananchi mashariki mwa DRC wamekuwa wahanga. Gazeti hili lasema kuwa wakongomani wote nchini kama vile nje ya nchi wamesherekea ushindi wa timu yao katika hali ya furaha ikiwa pia alama ya umoja. Gazeti Le Potentiel ngambo yake imeandika kuhusu habari hiyo na kusema kuwa kisha kipindi ya nusu karne tangu mwaka wa 1974 Jamhuri ya Kidemokrasia ya imerudi kushiriki kwenye michezo ya mpira wa miguu ulimwenguni chini ya mwalimu wa michezo Sébastien de Sabre. Gazeti la 7/7.cd kwa upande wake latoa maoni kuhusu namna timu imefikiria mbali kabla ya kukutana na wachezaji wa Ureno ama Portugal. Actualite.cd imechambua umaarufu wa mchezaji Yohane Wissa ambaye amejaza goli lililopelekea mechi kutoka sare. Agence Congolaise de Presse ACP imekazia zaidi matamshi ya viongozi kwa wachezaji, kuwasifu kwa juhudi yao na kuomba kuendelea kuwa hodari kwa michezo zingine zinazobaki.
Maendeleo.
Kwa kweli mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, lile la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.